Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Mətbuat Şurası əf üçün prezidentə müraciəti hazırlayıb. Kandaliza Rays İraq siyasətinin tənqidçilərini vaxtından əvvəl danışmamağa çağırır. Ramzan Qadirov prezidentliyinin 100-cü gününü qeyd edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Mətbuat Şurası bugün jurnalistlərin əfi üçün prezidentə müraciət məsələsini müzakirə edib. Müraciətdə adı göstəriləcək jurnalistlərin siyahısı hazırlanıb. Bunlar Fərəməz Allahverdiyev, Samir Hüseynov, Rafiq Tağı, Sakit Zahidov, Rövşən Mahmudov, Yaşar Ağazadə, bir də Enulla Fətullayevdir. Bu jurnalistlərin əfi üçün Mətbuat Şurası prezident İlham Əliyevə müraciət eləmək niyyətindədir. Həbsdəki jurnalistlərin ailələri üçün hələ ki 550 manat pula yığılıb. Jurnalistlərin ailələrinə yardım məqsədi ilə indi Azərbaycanda həmrəylik marafonu keçirilir. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov nəticələri açıqlayanda deyib ki, marafonda 105 nəfər iştirak edib. Yığılan 550 manat pul gələn həftə həbsdə olan jurnalistlərin ailələrinə paylanacaq. Marafon hələ bir həftə davam edəcək. Bugün Zaqatala məhkəməsində Baptist keşiş Zaur Balayevin işi ilə bağlı hazırlıq iclası olub. Balayev polis işçilərini döyməkdə günahlandırılır. Amma Baptistlər Balayevin dini baxışlarına görə tutulduğunu deyirlər. Bu barədə Forum 18 təşkilatı da məlumat yayıb. Ətraflı Şəhlə Sultanova danışacaq.
Zaur Balayev Zaqatala rayonunun əsasən Gürcü dilində danışan, İngilovların yaşadığı Əliabad kəndində Baptist kilsəsinin keşişidir. Azərbaycanlı Baptistlərin lideri İlyas Zenchenko və daha 50 nəfər iddia edirlər ki, Zaur Balayev qanunsuz ittiham olunur. Zenchenko bildirir ki, Zaur 5 polis əməkdaşını döyməkdə və polis maşınının qapısını sındırmaqda təqsirkar bilinir. Onun fikrincə, Zaur kimi bədəncə zəif bir insan 5 polisi döyə bilməz. Zaqatala polisi isə bəyan edir ki, Zaur Balayev polis bölməsinə getməkdən imtina edib və onları qorxudub. İlyas Zenchenkonun sözlərinə görə ittihamda deyilir ki, Balayev xristiyandır və onun xristiyan olması cəmiyyət və ictimai təhlükəsizlik üçün qorxuludur. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ceyhun Məmmədov isə bildirir ki, Zaur Balayevin həbsində heç bir dini zəmin yoxdur. Səbəb onun yaşadığı yerdə qanunsuz tikinti aparmaq cəhdi olub.
Və həmin tikintinin dayandırılması ilə bağlı məhkəmə qərar çıxardıbdı. Və polis həmin qərarı icra edərkən Zaur Balayev onlara qarşı müqavimət göstərib. Və müqavimət göstərdiyinə görə də o müvafiq qurumlar tərəfindən həbs edilib.
Zaur Balayev bu il mayın 20-sində həbs olunub.
Şəhlə Sultanova. Axsavada partlayışda ölən anamanın əməkdaşı Seymur Namazovdur. Dünən anam əməkdaşları Saloğlu kəndində keçmiş Sovet ordusundan qalma hərbi bazanın ərazisində təmizləmə işləri aparırlarmış. Mütəxəssis Seymur Namazov xəstəxanaya aparılarkən vəfat edib. Anamanın daha bir əməkdaşı yaraldı, xəstəxanaya yerləşdirilib. Moskvada azlıqlar, o cümlədən azərbaycanlılar aksiya keçiriblər. 30-a qədər adam dövlət prokurorluğunun qarşısında toplanıb, sakit aksiya keçirməklə ultra-iqçiliyə etirazlarını bildiriblər. Onların qaldırdığı şüarlardan biri belə olub. Rusiya bizim ölkəmizdir. Rusiya çoxlu etnik azlıqlardan ibarətdir. Keçən Rusiyada 540 adam irqçiliyin qurbanı olub, 54 nəfər ölüb. Bazarlarda əcnəbilərin alverinə qoyulan qadağı isə Qafqazların vəziyyətini xüsusi çətinləşdirib. Çeçenistan prezidenti Ramzan Qadirov prezidentliyinin 100-cü gününü qeyd edir. Tənqidçilər Qadirovu insan haqlarını pozmaqda günahlandırırlar. Ramzan Qadirovun prezidentliyə namizədliyini Rusiya prezidenti Vladimir Putin verib. Çeçenistan parlamenti təsdiqləyib. Onun prezidentliyinin 100-cü günü münasibətilə sabaha təntənəli mərasimlər planlanırdı. Amma tədbirlər səbəb göstərilmədən təxirə salınıb. Kandaliza Rays İraq siyasətinə qarşı çıxanları vaxtından qabaq ittihamla danışmamağa çağırıb. Amerikanın dövlət katibi Rays etiraf edib ki, Birləşmiş Ştatlar İraqda istədiyi qədər uğur qazanmayıb, amma məsələn, dini zorakılığın qarşısının alınmasında irəliləyiş var. Dövlət katibinin çıxışından əvvəl Amerika Konqresinin nümayəndələr palatası İraqdakı ordunun çıxarılmasını istəyib. Çünki dünən Bush administrasiyası İraqda uğurları qiymətləndirdiyi sənədi yayıb, qiymətləndirmə isə qarışıqdır. Nümayəndələr Palatası əvvəl də qoşunun çıxarılmasına səs vermişdi, amma prezident George Bush palatanın qəbul elədiyi sənədə veto qoyub və gələn dəfə də belə eləyəcəyini deyib. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizin mən Ruzanla Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin təqdim etdiyi Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. İlk proqramımızda sualımızı belə qoymuşuq. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı? Bakı Büromuzun qonaqları. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xan Hüseyin Kazımlı. Xan Hüseyin müəllim, Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Mövzumuz neft gəlirlərinin şəffaf olub-olmamasıdır. Təklif edirəm ki, söhbətə keçməzdən əvvəl sorğuya qulaq asaq. Balaca bir sorğumuz var. Ondan sonra söhbətə keçək.
Mən ondan heç bir mənfəət görmürəm. Ya da görülən şeyləri də bilmirəm. Neft gəlirlərindən ola bilər ki, nəsə istifadə edirlər, amma biz bilmirik. Dövlət üçün edirlər, bəlkə də yazılmır, göstərilmir.
Ona... Əməncə, nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox.
Nədən belə hesab edirsiniz?
Məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür. Düzdür, maaşlar qalxır, onunla uyğun olaraq da hər şey qalxır, heç bir effekt vermir. Ola bilər gələcəkdə nəsə olsun, ancaq hələlik görmür.
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi. Yəni, cəmaatın əhalisindən elə görünərdi ki, necədir vəziyyəti.
Deyirəm, 100% yox mənim.
Siz nədən belə hesab edirsiniz?
Düşmətallıqdan. Düzdür?
Xeyr, şəffaf deyil. Əgər bu şəffaflığa onlar özləri maraqlıdırlarsa, aidiyyəti adamlar, bir dəfə, iki dəfə televizyonla mı, radiyonla mı, qəzetlərlə mi, açıq faqlarla, sənədlər əsasında bildirsinlər ki, bu qədər aldıq, bu qədər bu yerə xərcləndi, bu qədər bu yerə xərcləndi. Onu heç kəs bilmir. Hər yer şəhər qurulur, tikilir, körpülər, binaların üzləri, bu boyda nəhəng tikinti obyektindən gəlir buna nə qədər milyardlar olsun. Yaş bu milyardlar hamı kör deyir ki, başa düşür. Sən şəxsən mənim ürəyimə min cür fikir gəlir ki, tutalım, bir körpünü salanda 10 milyon xərc lazımsa, onlar 15 milyonun dalına keçirlər. Ya bir evin üzünü ağardırlarsa, ona 500 manat xərc çəkirlər. Onu yazılar 5000 manat. Ona görə də mənə elə gəlir ki, şəffaflıq yoxdur bunun olması üçün. Onlar özləri maraqlı deyirlər.
Şəffaf olsaydı, hər bir insana, vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına heç olmasa cüzi miqdarda da olsa vəsait verərdilər.
Başqalarına deyəmirəm, mənə elə gəlir, mənim ətrafımda olan insan heç bu ilə maraqlanmır.
O qədər də yox, inanmıram. Pensiyalar azdır, müəllimlərin maaşı az. Məmurların cibinə çox gedir, əhalidən daha çox. Mən belə hesab edirəm. Və əhalinin 90% da belə hesab edirəm, mən bilirəm. Çünki cəmiyyətdə olan adam olmamışam. Söhbətə zadda işləyirəm.
Sorğunu eşitdi. Sinif gəlirlərindən Azərbaycanda şəffaf istifadə olunurmu? Əhalinin öz fikri var. Bax, bu sorğu ilə də bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyirəm.
Azərbaycanda neft fondu hələ bu şəffaflıq prinsipinin irəli sürülməsindən müəyyən müddət əvvəl yaradılmışdır. Böyük Britaniyada bu 2002-ci ildə bu təklif olunmuşdursa, Azərbaycanda 1999-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən neft fondu yaradılmışdır. Və bu neft fondunun yaradılması dünya tərəfindən də, beynəlxalq aləmdə də yaxşı qarşılanmışdır. Və neft fondunun fəaliyyətində şəffaflığı təmin etməsi qiymətini beynəlxalq təşkilat tərəfindən dövlət xidmətində şəffaflığın cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması üzrə 2007-ci il üçün BMT-nin dövlət qulluğu mükafatına layiq görülməsi bir daha sübut edir. Yəni bu mükafata layiq görülmək Azərbaycan üçün bəlkə də biz bunu dəqiq onun qiymətini verə bilmərik, amma dünya təcrübəsində beynəlxalq səviyyədə də Azərbaycanda neft ehtiyatlarından gələn gəlirin bölgüsündəki şəffaflığı bir daha sübut edir.
Xansı müəllim, bu beynəlxalq təşkilatın qiymətidir. Sıra vətəndaşın da qiymətini eşitdiniz. Bu neft gəlirləri şəffafdırmı, şəffaf istifadə olunurmu? Bəs o fikirlərə nə deyirsiniz? Azərbaycanda yaşayanların qiymətinə nə deyirsiniz?
Cəmiyyətimizdə olan fikirlərə biz bir yana yanaşa bilmərik. Azərbaycan cəmiyyətində olan hər bir insanın fikrinə böyük hörmətlə...
Sizcə bu deyilənlərin əsası var mı?
Fondunun özünün saytı vardır. Açıq formada o neftdən nə qədər gəlir gəlir, hara xərclənir, hansı istiqamətdə yönəldilir, hansı istiqamətdə nə qədər yönəldilir, aylar üzrə, rüblər üzrə bu aydın göstərilir. Bəyək dediyimiz elə beynəlxalq fondu mükafatı da buna görədir ki, bütün gəlirlər, bütün xərclər aşkar şəraitdə internet səhifəsində göstərilir və orada gizli, yəni başqa heç bir istiqamətə vəsaitin yönəldilməsi ola bilməz. Oradakı aşağılıq var. Mən ümid varam ki, saxtakarlıqdan söhbət gedə bilməz.
Xansəy müəllim, təşəkkür edirəm. Azərbaycan sizə müraciət eləmək istəyirəm. Yəni Xansəy müəllim deyir ki, məlumatlar əl keçərdədir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı internetdən o məlumatları götürə bilər, tanış ola bilər. Əgər bu qədər şəffaflıq varsa, o zaman vətəndaşda şübhə niyə doğur ki, neft gəlirləri şəffaf istifadə olunmur? Bir də sizə sualım, bir mütəxəssis kimi siz necə hesab edirsiniz? Siz də vətəndaşın fikirlərinə qoşulursunuzmu, yoxsa başqa cür düşünürsünüz? Buyurun.
Təbii ki, burada da bir neçə diqqət yetirən məqam var. Birincisi, söhbət gəlirlərin şəffaflığından və xərclərin istifadəsinin şəffaflığından gedir. Yəni, bunlar tamamilə fərqli terminlər kimi ortaya çıxır. Yəni, belə deyək, Azərbaycanda biz deyə bilmərik ki, neft gəlirləri və xərcləri haqqında heç bir informasiya verilmir. İnternet saytları var, mətbuat var, televiziya var və müxtəlif informasiyalar kifayət qədər səslənir. Şəffaflıq yalnız müəyyən informasiyanın ötürülməsi və ya saytlarda yerləşdirilməsi deyil, həm də o aktiv vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən lazım olan informasiyanın müxtəlif cür emal edib, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri üçün onu başa düşülən formada çatdırılması məsələsini də özəl tapır və təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin özünün aktivliyi burada həlledici rol oynayır. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatları da qoşularaq, gəlirlərin şəffafın təmin olması istiqamətində xeyli iş görülür. Deyə bilmərik ki, bu xırdalığına qədər bütün informasiya aldı olunur. Hər halda ölkəyə neftdən gələn gəlirlər, tək neft fonduna yox, həm dövlət neft şirkətinə, həm büdcəyə gələn vəsaitlər haqqında informasiyanı toplamaq mümkündür. Ancaq indi ikinci bir məsələyə gəlirik. Bu neft gəlirlərinin istifadə sahəsində şəffaflıq nə dərəcədə təmin olunur? Bizə ümumi məlumat verilir ki, məsələn, Bakı, Qəbələ, Oğuz Qəbələ su kəməri Bakıya çəkilir və onun istifadəsində bu qədər vəsait yönəldilir. Və yaxud neft fondundan hər il dövlət büdcəsinə 587 milyon manat, 585 milyon manat vəsait transfer olunur. Onun hesabına işlər görülür. Büdcədən çox böyük həcmlərdə, belə deyək, büdcənin 1/3 həcmində investisiya layihələri həyata keçirilir. Onun ümumi həcmləri haqqında bizə məlumat verir. Lakin informasiya yalnız ümumi həcmlər haqqında verilir. Bizə heç bir informasiya verilmir ki, bu vəsait hansı layihələrə konkret olaraq necə yönəldilir? Vəsaitin hissəvi bölgüsü nədən ibarət? Yəni, bunun hansı hissəsi əmək haqqına, hansı hissəsi digər xərclərə gedir. Bu layihələr nə dərəcədə texniki iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış layihələrdir. Yəni, bayaqları vətəndaşlarından biri dedi ki, məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc çəkilib. Yəni, o layihələrin özlərinin icrası prosesinin özünün şəffaflığının təmin olunmaması artıq vəsaitin istifadəsində, həmin layihələrin şişirdilməsi formasında, həmin layihələrin belə deyək müxtəlif vəsaitin təyinatdan yayındırılması formasında vəsaitin yayındırılması üçün şərait yarandır. İnformasiyalar var, lakin lazım olan informasiya xırdalığında kimi emal edib ortaya nəticələr qoymaq üçün kifayət edən informasiya yoxdur. Bu baxımdan şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdə.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bəzən beynəlxalq ekspertlər tərəfindən Azərbaycan Neft Fondunun təcrübəsi başqa ölkələrə misal göstərilir və deyirlər ki, şəffaflıq burada təmin olunur. Və yaxud da bayaq Xamsin müəllim də bir faktı dedi, BMT-nin mükafatını aldı. Bəs deyir ki, beynəlxalq ekspertlər nəyə əsaslanıb bu təcrübəni başqalarına misal göstərirlər? Bax, bu haqda.
Beynəlxalq aləmdə dövlətlərarası qurumlar üzrə bu cür müsabiqələrdə dövlət neft fondunun bu cür qiymətləndirilməsi həmin beynəlxalq təşkilat, yəni o qiymətləndirməni aparan beynəlxalq təşkilatların kriteriyaları baxımından real və biz heç də bunun əleyhinə çıxış eləmirik. Yəni mən inanmıram ki, Azərbaycanda hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı dövlət neft fondunun bu mükafatı almasına qarşı nəsə ideya qaldırıb, yox bu düzgün deyil. Çünki bu doğrudan da bu məsələlərdə fikir üst-üstə düşür. Ancaq biz deyəndə ki, şəffaflıq təmin olunmur. Mən nədən başladım? Mən ondan başladım ki, şəffaflığın tam təmin olunması bir tərəfi hökumətdən asılıdırsa, bir tərəfi vətəndaş cəmiyyətindən asılıdır. Yəni, bugünkü vətəndaş cəmiyyəti özü ona verilən informasiyanı nə dərəcədə həzm eləməyə hazırdır, nə dərəcədə onu dərk eləməyə hazırdır. Bu çox vacib məqamdır. İkinci bir məqam isə, hökumət informasiyanı verir, özəl o boyda böyük informasiya verir, bəzən o informasiyanın içərisində adam iti batır. O informasiya içərisində zəruri olan informasiyanı seçib, emal edib ortaya qoymaq və yaxud müxtəlif informasiyalar içərisində o belə deyək ki, en açar informasyası diyorlar ki en bahçe informasyası. O informasyaya hiç verilmir. Ancak onun etrafında o kadar çok informasyon verilir ki esas lazım o informasyon elde olunmadığından informasyon çokluğu fonunda bir geri şeffaflık elementi ortaya çıkıp esas sahile imkan verilir.
Konkret bir misalla diyebilirsiniz mi o dersiniz ki açar informasyon verilmir diye.
Köprülerdi, muhtelif yollardı, belediye ki su kanallarının çekilmesi, su kemerinin çekilmesi, imami informasyon var. Hatta informasyon elde etmeyi olur bunu hangi şirket hayatı geçirir? Gelin. Tenderler kapalı geçirilir veya bunlar hakkında informasyon verilmir. İkinci bir taraftan tenderler hatta müayyen şartlar dahilinde geçirilse de bırakılan yani şirketler, iştirakçı şirketler bazen yani Azerbaycan imamı o problemi ki insarçılık problemi ister istemez bütün sahillere ziyaret ettiğinden orada da biri veya bir neçen efele bir grup şirketler iştirak edilir. İnformasyonlar cemiyete götürülmür. Sonradan hemen şirketler müayyen su padrakçılarla mügavleler bağlayır. Bu informasyonlar bağlı kalır. Vesayetlerin istifadesi, texniki iqtisadi əsaslandırma layihələrin, neçəyə alınır vesayetler, nə gecə xərclənib, kimə əmək haqqı verilib, nə dərəcədə bu vesayetler düzgün sərf olunub, istifadə olunan xam mal materiallar doğrudan mı bu həcmdə olmalıydı? Yəni bu informasiyanı əldə etmək mümkün deyil. Bunların heç bir kommersiya sirri deyil. Bunlar hamısı dövlət vəsaitləridir, ictimai vəsaitləridir və bu vəsaitlər haqqında və bu cür istifadə haqqında cəmiyyətin məlumatı olmalıdır. Bax bu məsələdə mən hesab edirəm ki, bax bizdə o əsas informasiyanın çatışmazlığı hiss olunur.
Xansur müəllim, buyurun, eşitdiniz Azər Mehdiyevin fikirlərini.
Hər kəsin öz fikri var. Cəmiyyətin haqqı var ki, desinlər ki, neftdən gələn gəlir, hara gedir, necə bölünür. Amma bir tərəfdən bə Azər müəllim özü də çox gözəl qeyd elədi. İstiqamətlər göstərilir, xərclərin istiqamətləri. Məsəl üçün də ki, su kəmərinin çəkilməsi ilə əlaqədir. Amma da orada əmək haqqına nə qədər, texnikaya nə qədər? Əlbəttə bu bir neft fondunun vəsaitinin xərclənməsində deyil. Bütün xarici investisiyaların xərclənməsində, büdcədən ayrılan vəsaitdə də gedib onu nə mən, nə Azər Mehdiyev, heç kəs gedib onu biz yoxlayamaq imkanımız yoxdur ki, sən orada neçə kub metr torpaq qazdın və nə qədər iş gördün. Bu neft fondunun vəsaitinin xərclənməsi məsələsinə aid olmayan bir məfhumdur, bir fikirdir. O bütün sahələrdə var. Ola bilər, hər hansı bir yol çəkən, deyək ki, İpək yolu ilə əlaqədir. Nə bilək, o yolun altına nə qədər daş tökdü və necə tökdü, əlbəttə bu qalır o təşkilatla, onu təhvil götürən təşkilat arasında müqavilə şərtlərinin qəbul olunmasına, yerinə yetirilməsinə və ilaxirə təhvil təhsilim haqqına bu tamamilə başqa məsələdir. Neft fondunun şəffaflığının qarşısında duran vəzifələr, gələn vəsait bu qədərdir, hansı sahələrə ayrılıbdır, qəpiyinə qədər. Bu da çox şəffafdır. Bu barədə deyilən qeyri-şəffaf fikirlərlə mən razı deyiləm. Amma o ki qaldı, əlbəttə, hər hansı bir vəsaitin xərclənməsinə də qaçqınlarla əlaqədar, deyək, hər hansı bir su kəmərinin çəkilməsi ilə əlaqədar, başqa-başqa sosial problemlər, tenderlər, hər hansı bir adam aqrar sahədən ayrılan vəsait haradasa nəsə bir neqativ hala yol verirsə, biz bunu neft fondundan istifadənin qeyri-şəffaflığı amili kimi qiymətləndirməli deyilir.
Necə hesab etsin? Detallı məlumat verilsə, bunun nə ziyanı var?
Heç bir adicə bir xırda qeyri-hökumət təşkilatı, xırda bir firmanın mühasibi də öz sənədində saxtakarlığa yol vermək haqqında düşünmür. Bütün sənədlərinə var, hamısı düzgündür. Sənəddən kənar kimisə, haradasa, Bakı ilə Tiblisin, Ceyhanın arasında və yaxud da burada haradasa bir boru kəməri çəkilişində nəsə olursa, bunu neft fonduna gələn vəsaitdən istifadədəki neqativ hal kimi qiymətləndirmək düzgün deyil.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzgünəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Efirdə Nefti Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi maliyyə, Avrasiya Fondu təşkilatı dəstək verir. Bakı Büromuzun qonaqları İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xansiyan Kazımlıdır. Sualımız da belədir. Neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Azərbaycan burada 2001 məsələni qarışdırmayaq. Biz burada neft fondunun şəffaflığından danışmırıq. Yəni neft fondu tamam başqa məsələdir. Biz neft gəlirlərinin istifadəsi şəffaflığından danışırıq. Neft gəlirləri isə həm dövlət neft şirkəti tərəfindən istifadə olunur, həm dövlət büdcəsi vasitəsilə istifadə olunur, həm də dövlət neft fonduna ayrılan layihələr üzrə istifadə olunur və layihələr üzrə ayrılan vəsaitin istifadənin şəffaflığı müəyyən dərəcədə neft fondundan asılıdır, daha çox ondan asılı deyil. Yəni neft fondunun şəffaflığı bir tərəfdə, biz neft gəlirlərinin şəffaflığından danışırıq. İkinci bir tərəfdən neft vəsaitləri, neft gəlirləri özgənin ictimai vəsaitidir və hər bir vətəndaşın o vəsaitlərin necə istifadəsi haqqında məlumatı olmalıdır. Hansı mənbədən istifadə olmasına asılı olmayaraq. Dövlət büdcəsindən çox böyük investisiya layihələri ayrılır. Lakin sənaye investisiya xərcləri bölməsi, parlamentə gəlir o büdcə paketi, bütövlükdə ayrı-ayrı belə deyək ki, bölmələrin həm iqtisadi təsnifatı, həm funksional təsnifatı, həm də inzibati təsnifatı olduğu halda sənaye investisiya bölməsinin heç bir təsnifatı olmur. Ümumi informasiya olur. Yalnız özə söhbət 2 milyard manatlıq bir vəsaitdən gedir. Ondan sonra Nazirlər Kabineti özünün bir qərarı ilə müxtəlif layihələrə bu vəsaiti bölür və həmin qərarı yenə gizli saxlayır. Heç kəsə bu informasiyanı vermir.
Ki, bilirsiniz, Azər müəllim, əgər siz bu informasiyaları götürmüsünüzsə, deməli gizlilik yoxdur. Və mənim bir sualım var. Dövlət büdcəsinə neftdən gələn gəlirlər birbaşa gedir, yoxsa neft fondundan gedir?
Birbaşa gələn vəsaitlər də var, neft fondundan transferlər də var.
Bütün məsələlər neft fonduna cəmləşəndən sonra o istiqbal
üzr istəyir. Mənfəət, xarici neft şirkətləri üzr istəyir. Xarici neft şirkətləri mənfəət vergisi ödəyirlər, bu da mənfəət vergisi deyil. Dövlət neft şirkəti mənfəət vergisi ödəyir, bu da neft gəlirlərdir. Və neft fondundan transferlər var.
Layihələrə ayrılmış neftdən gələn gəlir, mən birinci çıxışımda dedim. 6 maddədən ibarət. Onun 5-ci dövlət büdcəsinə transferlərdir. 10.077.5 milyon manat.
Mən üzr istəyirəm. Mən yenirəm ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində beynəlxalq neft şirkətlərinin birbaşa mənfəət neftindən vergi ödəməsi var. Və bu gün Azərbaycan büdcəsinin gəlirlərinin belə deyək ki, dövlət neft şirkətində ödəmələri nəzərə alsaq, ən az rəsmi informasiya görə 60% neft sahəsində meydanə gəlir. Rəsmi məlumatlara görə. Bütün bunlar neft gəlirləridir.
Bizim belə çıxır ki, beynəlxalq təşkilatların ayırmalarına şübhə eləyirik.
Yox, o başa
belə çıxır da, indi bilirsiniz,
ayırmalara niyə şübhə eləyirik?
Mən çox xahiş edirəm, bu məsələlər bir çox istiqamətli məsələlərdir. Neftdən gələn gəlir, ondan istiqamətləri üzə istifadə olunması. Söhbət, mən yenə də deyirəm, 6 bənddən ibarət, mən burada dedim, neft gəlirlər hara ayrılır? Bəli. Beynəlxalq təşkilatların da müdaxiləsi də, qəbahətləri də neft fonduna gələn gəlirlərin bölüşdürülməsi istiqamətindədir. Demir orada hər hansı şirkətsə, bizdə qazılma iş aparıbdır, neft hasilatında iştirak edir, neft payı var, o sizə az verir, çox verir, bu tamamilə başqa məsələdir. Ola bilər ki, burada, əgər bir iqtisadçı kimi biz yanaşsaq, ola bilər ki, hər hansı bir xarici şirkət gəlib qazılma iş aparanda müqavilələrimizdə göstərilib dövlət arası şirkətlər müqaviləsində və deyir ki, mən bütün avadanlıqları özüm gətirəcəm, qazılma avadanlıqlarını. O öz avadanlıqlarını özü gətirir və ola bilər o maya dəyərinə öz istədiyi kimi, əgər biz maya dəyərinə, mənfəətə, o qiymətin tərkib hissələrinə biz müdaxilə eləmək istəyiriksə, öz istədiyi kimi daxil eləyər və mənfəətin və yeni hissəsini mexaniki olaraq yemiş olar. Bizim tamaşaçılarımızı maraqlandıran isə konkret bölgə məsələsidir ki, bölgə necə gedir, şəffaflıq necədir və bu istiqamətdə Azərbaycan hökumətinin fəaliyyəti necədir. Biz də, siz də bir iqtisadçı kimi bu barədə öz fikirlərimizi bildirməliyik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hansı müəllim neft fondunun gəlirləri və neft fondunun vəsaiti necə xərclənməsi haqqında çox ürəklə həvəslə danışırdı. Mən də bir sual vermək istəyirdim ki, Hansı müəllim, amma burada belə bir məqam var ki, neft fondunun gəlirlərinin istifadəsi haqqında son qərarı yenə də prezident verir. Yəni sizcə bu yalnız bir nəfər qərar verə bilər. Bax, bunun özü sizcə düzgündürmü? Yalnız bir nəfərin iradəsinə tabedir.
Bilirsiniz,
bəlkə burada bir dəyişiklik eləmək lazımdır.
Dünya təcrübəsində də belədir. Dünya təcrübə beynəlxalq səviyyədə olarsa, müəyyən bir komissiya yaranır. Ölkənin daxilində olarsa, əlbəttə ölkə rəhbəri tərəfindən müəyyən bu və ya digər sərəncamlar, göstərişlər verilə bilər.
Azərbay, siz necə fikirləşirsiniz?
Bu məsələ əslində bir mənalı fikir yürütmək çox çətindir. Buna görə söhbət institutların effektivliyi ilə gedir. Mən özüm dəfələrlə, yəni o mərdə çıxış eləmişəm ki, neft fonunun idarə olunması, neft fonu vəsaitindən istifadə olunmasını təbii bir şəxsdən deyil, parlamentin asılı olunması daha yaxşı olardı. Ancaq burada biz başqa bir məsələni də unutmamalıyıq. Məsələn, parlament neft fonduna müdaxilə edə bilməsə də, yəni prezidentdən aslında, büdcə vasitəsilə, büdcəyə daxil olan neft vəsaitlərinin istifadəsində təsir etmək imkanı var. Ancaq o bu təsiri göstərə bilirmi? Bu gün Azərbaycan dövlət büdcəsi faktiki olaraq parlament tərəfindən təsdiq olunub, onun icrasına nəzarət parlament tərəfindən olunsa da, yenə də son söz hüququ yenə prezident aparatındadır, yəni faktiki olaraq prezidentdədir. Yəni bu baxımdan bu gün ad olaraq biz bunu dəyişib parlamentə bu hüququ vermək heç nəyi dəyişmir. Yəni bu söhbət sırf institutların işləmək effektliyindən gedir.
Parlamentin səlahiyyətini müzakirə etmirik. Biz burada prezidentin səlahiyyətini müzakirə etmirik. Parlament bunu edə bilmir, prezident edir. Bunu söyləmə, bu fikirlərlə mən razı deyiləm. Mən bir parlamentin üzvü kimi hər hansı bir sazişin, hətta bir kəndimizin adının dəyişdirilməsi ilə yerdən gələn bir təşəbbüsünlə parlamentdən müzakirə olunduqdan sonra onun qüvvəyə mindiyini mən şahidiyəm. Ona görə mən istəmirəm biz o məsələlərə toxunaq. Azərbaycan parlamenti konstitusiyamızda görülən, verilən bütün səlahiyyətləri yerinə yetirir. Heç kəs onun səlahiyyətinə toxunmur. Auditorlar palatası var. Onlar da nəzarət edir. Onlar Milli Məclisdə hesabat verirlər. Mən çox təəccüblənirəm ki, biz əgər bunu eşitməmişiksə, bilmiriksə və qəbul etmək istəmirsə, bu bura təəccüblüdür. Bütün büdcə parlamentdə müzakirə olunur. Büdcənin sonra icrası müzakirə olunur. Büdcəyə bir əlavələr, dəyişikliklər edilməsi məsələsi müzakirə olundu. Bu gəlir, demək gözlənildiyin artı olduğuna görə onun yenidən bölgüsü məsələlərinə görə büdcədə yenidən baxıldı. Və bəyat dediyimiz kimi büdcədə müvafiq qurumlar konstitusiyamız üzrə konstitusiyada göstərilir hesablama palatası. Nəzarət edir, hesabat verir və hökumətin fəaliyyətinə parlamentdə qiymət verilir.
Söhbət başa çatmaq üzrədir, amma əvvəldə biz həmkarım Aygün Muradxanlının Bakı küçələrində keçirdiyi bir sorğunu dinlədik. Vətəndaşlardan biri dedi ki, neft gəlirləri artır, amma bu artımı o öz həyatında hiss eləmir. Təxmini belə bir fikir səsləndirdi. Bəli, gəlir var və bu normaldır ki, hər kəs onu cibində, süfrəsində görmək istəyir. Sizcə Azərbaycan vətəndaşının hər birinə bu neft gəlirlərindən pay düşürmü? Yəni hər kəs onu öz süfrəsində, cibində görür?
Mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycan hər bir vətəndaşı bu və ya digər formada neft gəlirlərinin təsirini hiss edir. Bu ya gəlirlər onun cibinə daxil olması formasında, ya da qiymətlərin qalxması formasında. Ancaq sadəcə olaraq Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir ki, bu gün Azərbaycan dövlət büdcəsi yüksək templərlə artırsa, bu gün Azərbaycan büdcəsi 7 milyard manata gəlib çatıbsa, bu elə neft gəlirlərinin hesabınadır. Yəni artıq o büdcədən ayrılan bütün vəsaitlər həm sağlamlığa, həm təhsilə, həm körpü tikintisinə, həm yol tikintisinə, həm neft gəlirləri hesabına baş verir əsasən. Biz belə öyrəşirik ki, bizim üçün gəlib desələr, bax alın bu 100 manat, bu neft gəlirləri vasitəsilə sənə çatan vəsaiti, biz onu hiss edəcəyik. Ancaq səhiyyənin yaxşılaşdırılması formasında, təhsilin yaxşılaşdırılması formasında, infrastrukturun yaxşılaşdırılması formasında biz onu qəbul edə bilmirik.
Yaxşılaşdırılır mı sizcə?
İndi bu başqa məsələdir ki, o istiqamətə vəsaitlər yönəldilir. Hər halda xəstəxanaların, yəni belə deyək də, yenə deyirəm ki, biz yaxşı tərəfinə dediksə, neft gəlirlərinin ki, yəni bu doğrudan da müxtəlif formalarda artımlarda pensiyalar, əmək haqları, ola bilər ki, konkret olaraq kimisə əmək haqqı az artsın. Məsələn, səhiyyə sahəsində 25% əmək haqqı artıb, konkret bir həkimə çatan əmək haqqı artımı az olsun. Ancaq ümumiyyətlə ölkədə götürdükdə ictimai vəsaitlərin artımı hiss olunur. Və bu da məcmu gəlirlərin artımı diqqət mərkəzindədir. Tikinti bunu biz görürük, digər sahələri biz görürük. Yəni bütün bunlar əslində neft gəlirlərinin təsiridir. Və bunun nəticəsində təbii ki, burada bir iqtisadiyyatın bir qanunu var ki, pulun artımı öz-özlüyündə yalnız gəlirlərin artımı demək deyil, həm də inflyasiyanın artımı demək. Yəni, güclü pul artımı eyni zamanda ölkədə güclü də inflyasiya gətirib çıxarır. Yəni, bu da qaçılmaz, qiymət artımına gətirib çıxarır.
Xansə müəllim, buyurun.
Azər müəllim onu çox gözəl vurguladı ki, o demək deyil ki, deməli, hamını çağırsınlar ki, neft fondundan bu qədər pul var, gəlin, bunu biz mütləq formada bölüşdürək hər kəs. Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində qlobal, iqtisadi, sosial problemlərin həyata keçirilməsinə sərf olur. Deyildi burada, çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir. 7 milyard manat bu böyük, böyük bir məbləğdir əgər biz 5-10 il bundan əvvəlki dövrlərlə müqayisə eləsək. Biz özümüz bəlkə də bunu az hiss eləyir, amma mən hesab edirəm Azərbaycana kənardan baxan, həsəd aparır. Bunlar hamısı mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün müəyyən payın düşməsini təmin edən amillərdən biridir.
Vaxtımız başa çatır. Hər iki qonağımıza təşəkkür edirəm. Bakı Bromsun qonaqları neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı sualına cavab axtarırdılar. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev və Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xan Hüseyin Kazımlı idi. Neft aşkarlıq proqramı bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada yenə efirdə olacaq. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Neft aşkarlıq proqramına Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi maliyyə, Avrasiya Fondu isə təşkilatı dəstək verir.